Вы на хвалях Радыо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Справа легіёну падобная на справу нацдэмаў 36-37 гадоў. Як пачынаюцца і чым завяршаюцца гучныя справы, заведзеныя спецслужбамі ў розныя часы? Пра гэта ў перадачы Ганны Соус «Толькі жанчыны». У Новай Атлантыдзе якая помста за аборт чакае жанчыну паводле старажытнай беларускай традыцыі? І выбраныя фрагменты з кнігі Сергея Навумчыка «92».
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Сёння мы будзем абмяркоўваць гучныя справы, заведзеныя ці сфабрыкаваныя спецслужбамі ў розныя часы, тое, як яны пачынаюцца і чым завяршаюцца. І ўдзельніца перадачы была палідзеняволеная, цяпер кансультант офісу АБСЭ ў справе дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Ініра Браніцкая, даследчыца гісторыі палітычных рэпрэсій, была старшыня беларускага хельсінскага камітэту Таціана Процька і праваабаронца цэнтру «Вясна» Наста Лойка. Ініра, першае пытанне ў мяне да вас. Вы фігурантка гучнай справы арганізацыі партнерства, якая збіралася назіраць за хадой прэзідэнцкіх выбараў 11 гадоў таму ў 2006 годзе. Напярэдадні выбараў вас арыштавалі, змясцілі ў турму КДБ разам з паплечнікамі Тимафеем Дранчуком, Александрам Шалайкам, Міколам Астрэйкам. І за некалькі тыдняў да выбараў тагачасны старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка заяўляў, што вас арыштавалі ў сувязі з датычнасцю да падрыхтоўкі сілавога скідання ўлады. От паводле Сухарэнкі сцэнар апазіцыі прадугледжваў правядзенне ў Менску шматтысячнага мітынгу, падчас якога, я цытую, на топе планавалася ўзарваць выбуховыя прыстасаванні. Ну і тады гаворка ішла і пра знакамітых дохлых пацукоў. Пазней, правда, вы былі все асуджаныя за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, было зусім іншае абвінавачванне. Ініра, ці можна параўноўваць дзеянні спецслужбаў у 2006 годзе і цяпер у так званай справе белага легіёну? Ці ёсць нешта агульнае?
Есть, но для меня это общее, что есть, это прежде всего внешнее, и оно достаточно формальное, это прежде всего пиар, который используют спецслужбы всегда, это создание образа врага, неких деструктивных сил, которые якобы пытаются повлиять на ситуацию в стране, и, конечно, КГБ, которые, или спецслужбы, которые всегда на чеку и всегда готовы предотвратить все. Но это вот прежде всего пиар для общества. На данный момент это единственное, что я вижу общее в этих... Ну, и это одинаковые методы всегда. То есть как бы напугать, схватить, показать картинку, ее слегка или не слегка, то есть переврать. Есть как бы то, что было у нас, например, да, были показаны наши книги, которыми мы собирались, конечно, совершить революцию. Вот. То есть как бы это все просто черный пиар, который используют спецслужбы. И сейчас он точно такой же.
Ну, вам гэта складана было ведаць на той час, але пасля выхаду вот тое, што пра што з вамі гаварылі следчыя ў турме КДБ і тое, што паказвалі для людзей па тэлебачанні, па дзяржаўных тэлеканалах, ці яно супадала?
Мы никогда не былі абвінены, то есть мы с самого начала былі абвінены именно в деятельности от имени зарегистрированной организации. То, что показывалось по телевидению, нам никогда не приводилось. То есть на самом деле о том, в чём нас могли обвинять, я знала из телевизора. То есть как бы я сидела в СИЗО КГБ и видела программы новостей, где показывали, что мы готовили взрывы, дохлых крыс, отравления и все такое. Нам ни на одном допросе, ни на одном следственном, не знаю, там, мероприятии никто этим не угрожал. То есть, на самом деле, как бы первые два месяца я бы сказала, что допросов вообще не было, мы просто сидели, и нас просто использовали как, ну, как страшилку в той ситуации. Поэтому, как бы, ситуация все равно различна, потому что люди, которые задержаны сейчас, уже обвинены по другим статьям. Как бы, конечно, уже на сегодняшний день переквалификация с массовых беспорядков на создание вооруженной группировки уже меняет ситуацию, и, скажу, уже приближает ее чем-то к нам, потому что это все так же незарегистрированная структура, по большому счету, в итоге будет. Но изначально эти люди были обвинены в массовых беспорядках, и это уже немножко другая ситуация. Нам никогда ничего такого не предъявляли, мы всегда обвинялись лишь в деятельности от имени незарегистрированной организации и были лишь использованы как картинка для общества.
Я хотела запытаться Татьяну Протьку. Спадарня Татьяна, вы доследовали историю репрессии у Беларуси, имели махчимость працавать у архивах КДБ не который час. На самом речь мы мало что ведаем вот про так званую справу Белого Легиона, ці справу патриота, часам так ее называют у соцсетках. И удельникам якое выставляются обвинувачвания и у подрыхтовки до массовых беспорядков, и вот, ну, як теперь, як выникая с публикации у Советской Беларуси, у створения незаконного узброенного формования, коли это правда. Давайте попробуем провести больше далекие историчные параллели. Вот какие гучные историчные процессы можно было сгадать у этой сувязи? Я сегодня читала интервью Зянона Позняка, який поравновал справу Белого Легиона со следством супрацьсоюза вызволения Беларуси, коли у 30-х годах минулого стагоддзя ГПУ сама выдумывала организацию, как репрессовать белорусскую элиту. Какие параллели были б у вас?
Ну, по-першее, союз вызволения Беларуси, он начался в 26-м годе, гэтая справа, после знакомитой академичной конференции, и он не так отповедны тем падзеям, якія маюць быць сёння. Я вот прагледзела свои записи, и мне больше подается, что справа Белого Легиона вельми подобная на справу нацдемов, якая почалася у кастрычніку 36-го и скончилася недзе у листопаде 37-го года. Калі была репрессована белорусская элита, студентская молодь, журналистов шмат было по этой справе наказано. И я вот проглядела свои записи с архивных этих документов, и меня уразило, насколько сугучно то, как там разбиралось, и как это отбывалось тому, что отбывается сегодня. Я вот, может, крыху более часу возьму, але я просто хочу, чтобы наши слухачи усвядомили, как все ж таки мы живем в минулом, а не в будущем. Вот справа гэтых нацдэмаў пачалася 8 кастрычніка, калі красноармеец 6-го полка 2-й дивізіі, сябра ВЛКСМ, з'явіўся особое отделение дивізіі і сказаў, што ад свайго таварыша даведаўся, што тут ёсць чалавек, які мае некія іншыя погляды. 9 кастрычніка на двух студентаў літаратурнага факультэта Мінскага педагагічнага інстытута данёс палкавой учыцель, настаўнік, які быў асведамецелем. 11-го арыштавалі двух студэнтаў і другога асведамецеля, які не данёс у час. І вось справа пачала круціцца. Круцілась, і ўжо ў лістападзе было арыштавана 70 чалавек. Знайшлі кіраўнікоў арганізацыі. Потым установілі сувязь з украінскімі нацыяналістамі. Потым, значыцца, пачалі глядзець, за што ж людзей арыштавалі. Стварылі справу, называлася яна «Маладняк», нацыянал-фашысцкая тэрарыстычная шпіёнская дыверсійная арганізацыя. Не «Белы легіён», а «Маладняк» называлася. За што? Они говорили, что в Белоруссии проводится русификаторская политика. Доказывали, что белорусская культура свое начало берет не с востока, а с запада. Что в развитии белорусской культуры нужно ориентироваться не на восток, а на запад. А поэтому ставили вопрос о том, что нужно организационным путем добиваться развития не русской культуры, а самобытной белорусской национальной культуры. Вот это... так, як развивалися падзеі на тыя часы. Да, я яшчэ працытую. Основными политическими и практическими задачами в этот период были вести борьбу за создание буржуазно-демократической республики путем вовлечения новых участников в организацию, то есть создание нацдемовских кадров, и на литературном фронте участники контрреволюционной организации договорились не писать ничего. Это так. И потом это все скончилось судом. От, наприклад, ми відаємо Маю Кляшторну, її батька от, обвинувачувався у приватності у тим, що являвся активним учасником контрреволюційної анархо-фашистської терористичної шпіонської диверсійної організації в БССР, ставивши своєю цілею відторгнення Білорусі від СССР. Був зв'язаний з руководителем контрреволюційної національної і так далі. Проводили среди студентов активную контрреволюционную работу, обрабатывая их в национал-фашистском духе. И был связан с расстрельной троцкисто-теоретической организацией. Вот это обвинувачивание. И люди были расстреляны. Проглядаются параллели, конечно, але все-таки тогда масштабы были большие и суды были закрытые. І розстріляні приговори були, присуди були невідомі широким колу людей. Зараз ситуація крху інша. Зараз ми про все ведаємо, і я маю надію, що все ж таки от такі присуди більше не будуть розстріляні.
Господарня Тетяна, ми ще протягнемо гэту тему. Я хотіла дати слово Насті Лоікцы. Наста, от я так само вас хотіла попросити зробити певні паралелі як правоабаронцу. З якими гучними справами найновшої історії Білорусі, окрім от 2006 року, про які ми з Анірою говорили, ви могли б порівняти справу про Легіон? Може, справу інших постсовєтських країн, от подобные были?
Ну, я, напевно, почну с того, что на сегодняшний день, когда мы забудем про артикул Советской Беларуси, нема негодной содержащей информации про то, что ставу переквалификовали на иншу артикул. На сегодняшний день, то, что мне ведомо, пока что все виноваченные и выявленные подозрения проходят все-таки по артикулу 293 по массовым парадкам. Так? И тому тут лучше хочется сразу автоматично сравнивать с массовыми беспорядками в Беларуси, которые были в 2012 году, которые были у России и Тайвана массовые беспорядки в 2012 году. И тут, ну, как бы, сразу основной виноватчиной выглядело только смешно, потому что, как бы, массовые беспорядки их нема, и до каких нибудь расставались, и при этом никто не заваживал. Это так, ну, достаточно дивно выглядело. Хотя, как бы, мы никаких ознак не можем зараз дать, потому что мы не ведаем, на самом деле, до конца, что там отбывается. Все под подпиской, и больше того, с некого момента, навык тех же адвокатов взяли подписку, что они не имеют права сказать, теперь видели виноватчиной и якое людям. Но так или иначе мы разумеем, что при нас вот после артикула Советской Беларуси, а пока что никому, при нас нам неведомо, как сменили виноватчину. Потому тут есть некие подобных моментов, как бы огульных, напомню, для всех наших просторов, когда есть лучшие справы не то, что она вот сказала мир и пропиар, а она вот по контексту видовочно, да, не видовочно с некими политическими мэтами часто, как подтягнуть увагу, и конкретно на данном этапе это видовочно для того, как сбить вот эти социальные протесты, они серьезные, и показать, что вот люди, какие там их удельничают, организовывают, мать некое дочинение, а это просто некие там протеррористы, которые мают некие полные меты. И тут, ну, правда, очень тяжко исходу поравнать, я, на жаль, как бы не отсочивала подобные справы по советских краинах, але, как бы, в реалиях Беларуси мне ведь обошено, что тут, как бы, будет видно шмат проблему с самой персональной справой, и она может иметь абсолютно любые выники. И до того ж, как бы, вполне вероятно, что сам суд может быть так само закрыт, и тому можно исторические параллели больше глубинные проводить. И, как бы, нам, похоже, не тяжко давать знаки на самом деле.
Тройный удар. Экспертиза свободы.
Только женщины. Каждую середу полугодинная дискуссия.
Компетентные и креативные женщины обмерковывают разные темы.
Нечеканные повороты, незвычайные ракурсы.
Тетяна згадувала справу білоруських нацдемів. Мой колега Сергій Навумчик підрихтував для передачі до 100-годдя Кастрычніцкой революції учора подборку цитатів, зв'язаних з фабрикованою КДБ справою лекарів, ну, яка почалась якраз з листа жінчини і лекарки Тимошук про те, що Жданова нібито лечили неправильно. Ну, у виніку у турмах оказалися десятки людей і почалася масштабна антисемітська кампанія. Теперішня справа ось нібито так само почалася з листа жінчини фрау А, білоруської берлінки, яка, ну, нібито повідомила посольство про что у Минску рыхтуются бои. А, Инира, как вы думаете, то есть некая закономерность, чему именно женщины у разных ролях фигуруют у справах спецслужбов? Как вы меркуете?
Я просто думаю, что мужчин фігурують нашмат болей, коли ми будемо порівнювати справи, скільки справ було почати з листів різних мужчин. Тому я не взялася б зараз сказати, що менавіта є ніяка роль жінчини. Зрозуміло, звісно, то, як це було представлено у даденому випадку, що да, її хвалюють питання її матері, яка живе у центрі, але якби на самій справі не думаю. Некая особливость у роли женщины в этой справе и у инших.
Спадарня Татьяна, ці ви погодилися б за Ніри, что нема особливості, что вот женщины фигурують у вот якості штуршка часом?
Я могу додать, протягнуть то, что казала Віра с початку, а менавіта то, что ну, такие акции, перш за все пиар-акции зараз. І у нас вже складений такий образ у жінчини, що це мати, вона береже сімейні, значить, традиції і так далі. Ну, такий пяшчотний образ. І ось та заклопоченість, яка от гэта пяшчотная жінчина виказує відносно от усіх гэтых подій, повинен дати такий ореол пригожим. Прыгожасці гэтым дзеянням. І толькі для гэтага выкарыстоўваюцца жанчыны. Бо вот я казала па справе Надземаў, ніхто не глядзеў. Там жанчын наогул няма, там ну 98% толькі мужчыны. І дзяржава ваюе з іншадумствам і з тэрарызмам мужчын, не жанчын, а жанчыны толькі ўпрыгожваюць сваімі асобамі. На думку спецслужбаў гэтыя ўсе пастаноўкі.
Наста, ваша меркаванне.
Ну, вось я, калі прааналізаваць, можна палітычна матываны зараз справа, там, то, што мы збіралі інфармацыю на сайце, то, канешне, как бы, роля жанчыны там відавочна меншая. І нават калі яны заходзілі там на крымальных справах, вось па масавых справах у 60-м годзе, то да іх было ўсё ж такі там трошкі лепшае стаўленне, скажам так, чым з мужчынам, і такая нейкая самаробная дыскрымінацыя, яна ўжо была відавочна наогул. Насамрэч больш як бы лёгкі падыход, нават попрос людзі па сваёй партнерстве, то сам нагона можна гэта заўважыць. Але ў той жа час, мне падаецца, што ёсць другі момант, звязаны з тым, што в прынцыпе жанчынам у Беларусі цяжэй арганізоўваюць сваю гэту грамадскую актыўнасць, і ўсё ж такі нейкія вялікія часткі стэрэатыпаў і абмежаванняў і знешніх унутраных не існуе, і адпаведна, каб жанчына там менш актыўная, адпаведна, менш рэпрэсій дачыне даецца. Гэта можа быць звязана яшчэ з гэтым. Да, ну, плюс, калі мы кажам пра ваенныя справы, то тут відавочна трэба стварыць гэты малюнак небяспечнага чалавека, а небяспечны чалавек са зброяй, то ў першую чаргу пра маці стацца звычайных людзей, гэта мужчына. Таму на гэтых всіх стэрэатыпах, у прынцыпе, дзяржаўнае тэлебачанне, яно іграе там усе дзяржаўныя СМІ.
Дзякуй. Ініра, ось вы сядзелі ў турме КДБ. Як вы мяркуеце, у чым асаблівасць гучных справаў, якія вядзе менавіта КДБ, менавіта гэтая спецслужба? Вот як бы вы характарызавалі метады і сутнасць працы гэтай арганізацыі падчас следства? Вы іх ведаеце непасрэдна?
Перш за ўсё, асаблівасць гучных справ у тым, што гэта пра бяспеку дзяржавы. Гэта тое, што проста закладзена ў КДБ у іх дакументах, таму што яны не могуць весці другія справы, якія не тычацца бяспекі дзяржавы. Але по-другое, ну, менавіта пра метады, цяжка сказаць, таму што, ну, как бы, не глядзіцца на тое, што я там, как бы, справа была даволі доўгая, ну, параўнальна паўгады, амаль мы чакалі да суда, как бы, мне не давялося шмат з імі сустракацца ці размаўляць, таму што за гэтыя 5 месяцаў мяне допытали два разы. Але просто, ну, перш за ўсё, гэта само месца, дзе трымаюць зараз людзей, дзе трымалі тады нас, гэта само СІЗО КДБ, якое, зразумела, свае атмасферы паўплывае, таму што гэта вельмі маленькая турма, і ты ўсё роўна разумееш, яна ўнутры КДБ, і ўсё гэта стварае ўжо некаторую, ну да, некаторую атмасферу, і калі людзі, как бы, зразумелі, што некаторым цяжка ўявіць, што, дзе, як ты. Пасля, как бы, заўсёды была праблема, калі пасля людзі сядзелі ў КДБ ў 2010-м, гэта праблема з тым, што там немагчыма атрымаць нармалёвую камунікацыю з адвакатамі, таму што там вельмі, там літаральна дзве комнаты для спатканняў, і проста няма часу, каб людзі маглі сустракацца з адвакатамі. І ты на самой справе губляешся ў некаторы момант, і я думаю, што гэта робіцца таксама мэтанакіравана, і людзі не маюць, ну, акрамя ліставання са сваімі чайками не мають сувязі. Ну, далі, звісно, питання, чи ці листи будуть доходити, але ось менавіто з адвокатом це була велика проблема. Ну, у нас, може, менш, але якби це використовується. Люди не ведають, не мають оборони, не мають зустріч з адвокатом, і вони відчувають тиск просто тим, що вони не можуть ні з ким комунікувати і обміркувати те, що відбувається. І далі, да, питання, ці проводяться ці розмови КДБ чи ні зараз, на самій справі, якби, я ведаю, що були і у нашій справі, і раніше, якби, і у інших справах, ми просто покидали нас на некоторий час, і це менавіто ось такий тиск тим, що ти не ведаєш, що відбувається.
Дякую. Тетяна, новость у спецслужбах любої країни, яка спецслужба має дбати про безпеку країни, і мають там працювати едукованные, вельми розумні, підрихтованные люди. З ваших назіранняў, як мяняўся і як мяняецца ўзровень кампетэнтнасці супрацоўнікаў КДБ у гісторыі БССР і гісторыі незалежнай Беларусі?
Ну, цяжка сказаць, як ён мяняецца, але ускосна можна зрабіць пэўную выснову. У спецслужбаў ёсць такое правіла, ну, у сялякім разе ў 30-е гады яно было. Калі створюється терористична організація, яка небезпечна для держави, то узровень освідомлення повинен бути 1-3. 3 сябри організації і 1 повинен бути зв'язаний освідомленням. То, коротше кажучи, інформувати спецслужби про те, що там відбувається. 1-3. І коли я от починала казати про справу Нацдему, ви бачили, що 2, а 3 був уже освідом. Це одно. А друге, коли справді існувала ця організація терористична, Білий легіон, чому спецслужби дозволили дорости до озброєного стану цієї організації? Вони повинні були присекти на корню цю діяльність. А нам кажуть, що він амаль 15 год існувала ця організація. Тому я думаю, що про узровень ті самих супрацовників, ті той схеми, яка побудована зараз і дадена людям, можна вельми критично виказуватися. Раней усе ці схеми були невідомі громадству, і можна було творити, ну, як хочеш цю організацію робити. А зараз, коли громадство все ведає і контролює, і сочить, ну, звісно, треба працювати уже по-іншому. І не крис цих, як було у 2006 році, травити і в аду цими крисами, ті, як зараз давати цей муляжі, ті один і той же нож, які показують по усіх програмах білоруського телебачення. Так що узровень, мабуть, не такий, який би був пожаданий для того, щоб наша держава була моцна і забезпечена.
Наста, я хотіла вас запитати як правоохоронцю, у чим особливості вашої праці у тих справах, які веде КДБ, і який тиск ви спознаєте у цій ситуації? Наскільки шмат інформації вам бракує?
Ну, звісно, проблема сильно велика, тому що КДБ – це насамперед секретність великого рівня. З одного боку, тому що там всі абсолютно удільненькі справи, вони обов'язково беруться під підписку, то есть показало уже міру, що немає потрапити адвокату до чоловіка, і часто там тяжко нам довідатися про стан чоловіка, там, в якому настрої, якого здоров'я, уже не кажучи про ніякі конкретні нюанси справи. І вельми часто ми вже довідаємося нечто там не до судових посідження по факті, або навіть там бувають ситуації, коли вже на стадії навіть обскарження самого присуду. Тому що інформації вельми мало, і тому вельми тяжко ніякі робити попередні вислови відносно характеру переслідів, що там насамперед. І тому часто ми, як би, звертаємося вчити до ускосних ніяких предметів, аналізуємо ніяку ситуацію вокол, там перевіряємо, наскільки правдоподобно, і насамперед, які ножі, які однаково фігурують, причому там, ну, от, вроді у нас є великий зараз сумнів, у принципі, що там була насамперед там і підрозділка масової безпорядки, ніяка організована група, тому що все виглядає занадто там уж наіграно і неправдоподобно. І как би, ми просто збираємо інформацію шляхом опитання як людей, які там були близькі до їх, так і людей, які були визволені, наприклад, хто готовий йти на контакт. Тому що зрозуміло, що шмат кого з їх, у тому віку там переслідує тих, І, наприклад, особливість цієї справи в тому, що там частка фігурантів знаходиться у тюрмі КДБ у американці, а частка знаходиться у сізаєтельному володарці. І в моїй практиці було перший раз таке, що, наприклад, на там сізаєтін визвали цілком цілий поверх, і люди по одному знаходилися у камері, хоча на розмішано там от 6 до 10 чоловік. І для мене теж був там великий достатковий шок, і плюс, якби, навіть самим затриманим мені казали, там, хто з їх сябров затриманий ще, там, казали, що це так, а от це ні. Потім чоловік чув цього, там, як називали прозвище цього чоловіка на коридорі. І зрозуміло, тут є шмат таких виконаних ходов з боку слідства, так ось гэтай державної пропаганди, так ось гэтых малюнків, і часто знайти ці юридичні факти амаль немагчима. Просто простое, що от те, що може стала Ніра, те, що показується там офіційні криниці, те, що вже в матеріалах справи, це часто зовсім суперлеглі малюнки. І тому, як би, ми з боку не спішаємося з основами, з іншого боку спробуємо перевіряти ніяку інформацію, улічуємо вільні, що є великий тиск на адвокатів, улічуємо, що є великий тиск на народ, і спробуємо, як би, знизити ніяку погрозу вишніння до їх, тим ліку.
Ну, конечно, вельми складана даваць прагнозы ў так званай справе легіёну, але тым не менш, як вы лічыце, я хацела ўсіх трох запытацца, чым скончыцца гэтая справа, ці дойдзе яна да суду, з якімі абвінавачваннямі, з якімі магчымымі тэрмінамі, ну, з якім следам у гісторыі, Інніра, калі ласка.
Ведаючы нашу сістэму, я бы сказала, што справа дакладна дойдзе да суду, таму што калі людзям уже прад'явілі абвінавачванне, звычайна ў нас одинковые выпадки были, когда люди после не были осуждены, справа не доходила до суду. Тому, да, дойди, неблагодарная зараз справа, конечно, но мне подается, что то, что все-таки огучила Советская Беларусь, будет правда, и после это скончится просто незаконным войсковым формированием, потому что на самой справе это вот по логике того, что отрымовывается, это вельми подобно на незарегистрированную организацию. Это яны зразумели, что их нема ничего уже на сегодняшний день по массовых беспорядках, и им треба все ровно довести, потому что это уже великий пиар был, все было заявлено, и як же зараз сказать, что ничего в огуле не было, это немагчимо, потому что это уже было выкарыстано, да, и я думаю, что просто справа будет так само, несколько месяцев будет просто, как бы, и худше, тут хоча я сподіюся, чим буду казати, що я лічу, я сподіюся, що це все скончиться тим, що хлопці, да, будуть осуджені, но на ті терміни, які вони збільшого проведуть у СІЗО. Це моє міркування.
Спадарня Тетяна, ваш прогноз як історика, як правоборонця так само?
По-перше, уже свою піаровскую функцію гэтая справа адыграла, а на больше яна і не разлічаная была. Тому у державы ці у спецслужбаў нема такой вялікай зацікаўленасці у жорсткіх пакараннях. Тому правильно было сказано, што дадуць тыя тэрміны, якія яны адседзілі рэальна. А другое, я хачу заўважыць, што ўсе тыя нацдэмы, якія былі пакараныя у 30-е годы и поздней, все были реабилитованы. Так и наши хлопцы и девчата, которые зараз терпят от этой улады, хай верят, что пройдет час, и они обязательно будут реабилитованы нашей державой и нашим народом.
Дякую великий, и нас так или ласка ваш прогноз.
Я абсолютно очень сгодная с моими коллегами. Я думаю, что тут, может быть, сама ситуация вельми залежить от внешних факторов, потому что вот этот пропагандистский эффект, он был как раз для того, как стала громадская активность. Да? Когда сейчас громадская активность на самом деле падает, будет там меньше колькости акций, между людьми будет выховывать, то максимально они вырешили, что свою мету мы целиком досягнули, и тому как бы будет не такой жесткий просвет этих людей, а как бы самым идеальным наполненным малюнком, каким можно увидеть, заходящий как бы с там, того, что показывает, что может быть покинуть некоторые там ключевых особов, показали на их осуги, как ухудшать меньших, там, сподивись, что не вели великие термины, а всех остальных там неким чином позволяют перекучкуются, передают меньше статус, и хотя бы поменьше какой-то список людей, которые как бы теоретично могут быть признаны предвзятыми, потому что все же таки экономичная ситуация, покуль, когда
чакаць лепшага, а на жаль, беларускія ўлады вельмі часта яны якраз кіруюцца вось гэтым грамадска-палітычным эканамічным фактарам, таму што, ў прынцыпе, это будзе пад гандлем, звычайна. І вот ад гэтых абставін будзе залежыць, як будзе развівацца. У мяне ёсць вялікая надзея, што гэта такая часовая гістэрыка, якая проста праз некаторы час, праз месяц спыніцца, і што людзей пачнуць разбаляць часткова, а часткова ўсё ж такі как бы асудзіць на вялікі тэрмін.
Вы слухалі перадачу «Толькі жанчыны». Мы абмяркоўвалі гучныя справы, якія заводзілі спецслужбы ў розныя часы, як яны пачыналіся і чым завершаліся. Удзельніца перадачы была палізняволеная, цяпер кансультант Офісу АБСЭ ў справе дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Ініра Браніцкая, а таксама даследчыца гісторыі палітычных рэпрэсій Таццяна Процька і праваабаронца Цэнтру «Вясна» Наста Лойка. З вамі была Ганна Соусь.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.